Καλησπέρα αδερφοί. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε απόψε για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι, αν θυμάμαι καλά, είναι η πρώτη φορά που στέκομαι δημόσια μπροστά στην Εκκλησία. Συνεπώς, δεν θα χάσω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων και για την επίοικιά σας. Θα ήθελα απόψε το βράδυ να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις μέσα από το Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα ένα εδάφιο το οποίο αποτέλεσε κάποτε ορόσημο για τη ζωή μου και θα σας πω στη συνέχεια για ποιο λόγο. Διαβάζω από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από το βιβλίο των Χρονικών Α, κεφάλαιο 28, εδάφιο 20. Χρονικών Α, κεφάλαιο 28, εδάφιο 20. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω από τη μετάφραση του Βάμβα, γιατί έτσι το είχα διαβάσει κάποτε στην αρχή, έτσι μου έχει μείνει στο μυαλό και νομίζω ότι η μετάφραση άλλωστε είναι πολύ προσιτή σε όλους μας. Και είπε ο Δαβίδ προς Σολομώντα τον ιών αυτού, ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει, μη φοβού, μη δε πτωηθείς, διότι Κύριος ο Θεός μου, θέλει είστε μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει, έως σου τελειώσεις άπαν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Όπως είμαστε καθισμένοι αδερφοί, ας σκύψουμε για δύο λόγια προσευχής. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για αυτή τη στιγμή, σε ευχαριστούμε για αυτή τη βραδιά, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου. Σε παρακαλούμε, καθώς θα ακούσουμε αυτά που έχεις να μας πεις, έλα και άνοιξε τα μάτια μας, γιατί δεν βλέπουμε. Άνοιξε τα αυτιά μας, γιατί πολλές φορές δεν ακούμε. Δώσε μας, Κύριε, γιατί δεν έχουμε. Ευλόγησε εσύ τα λόγια τα δικά σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Περνούσα μια πολύ δύσκολη φάση στη ζωή μου τότε. Ήμουνα φοιτητής νεοεισαχθής στο πανεπιστήμιο και συνέβαινε εκείνο τον καιρό να έχουν συσσωρευτεί διάφορες δύσκολες καταστάσεις προσωπικές και οικογενειακές. Συνάμα είχα να αντιμετωπίσω το πρωτόγνωρο για μένα περιβάλλον του Πανεπιστημίου με την πρώτη εξεταστική περίοδο που μόλις είχε καταφτάσει. Είχα φτάσει σε κατάσταση αμηχανίας, είχα παραλύσει από το άγχος, ένιωθα ένα τρομερό αδιέξοδο. Χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι ξεκινούσαν οι εξετάσεις και δεν μπορούσα ούτε καν να συγκεντρωθώ στα μαθήματά μου από όλη αυτή την κατάσταση που βίωνα. Προσέτρεξα για βοήθεια. Πώς αλλιώς. Ξεκίνησα να διαβάζω το Λόγο του Θεού και να προσεύχομαι. Η ματιά μου, καθώς ξόδευα ώρα σε όλο αυτό, έφτασε σε αυτά που μόλις πριν λίγο σας διάβασα, αδερφοί. Ξέρετε, όσοι το έχετε βιώσει αυτό, τι σημαίνει να διαβάζετε κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού και εκείνη τη στιγμή της ανάγνωσης να λαμβάνετε την απάντηση ακριβώς που χρειαζόσασταν με τέτοιο τρόπο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από μια δύναμη, μια παρουσία που έρχεται μέσα στο πνεύμα σας και σας λέει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε να ακούσετε εκείνη τη στιγμή. Τα μαύρα σύννεφα που είχαν συσσωρευτεί μέσα μου και με είχαν αφήσει σε παραλυσία, ξεκίνησαν να φεύγουν. Άρχισα να ξαναβλέπω τον ουρανό να λάμπει. Άρχισε να επιδρά το Πνεύμα του Θεού με τέτοιο τρόπο μέσα μου που δεν το περίμενα. Ξεκίνησα Ξέρετε, προσωπικά είμαι πολύ φιδωλός στο να σπέβδω να λέω με ευκολία ότι ο Θεός μου μίλησε αποκλειστικά και για μια δική μου περίπτωση μέσα από το Λόγο Του. Αλλά αυτή η φορά ήταν μια από τις πολύ μετρημένες φορές που θυμάμαι ότι πραγματικά μου συνέβη. Αυτό που βίωσα ήταν, με άλλα λόγια, λες και ένας χειρούργος, γιατρός, έβαλε ένα νηστέρι μέσα μου και έκοψε τη μόλυνση που επεκτηνόταν μέσα μου με απρόβλεπτες συνέπειες και την πέταξε μακριά. Και άρχισα να αναπνέω, και άρχισα να βλέπω, και άρχισα να επιτέλους να νιώθω ελεύθερος. Ουσιαστικά ο Θεός με αυτόν τον τρόπο μου έδωσε την όθηση να κάνω μια καινούργια αρχή. Κάπως έτσι βίωσα αυτή την ανάγνωση μέσα από αυτό το κείμενο και η ενθάρρυνση που έλαβα, αδερφοί, ήταν απίστευτη. Διαβάζοντας το εδάφιο αυτό, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Καταρχήν βλέπουμε ότι το ιστορικό γύρο από το οποίο εκτυλίσσεται το ανάγνωσμά μας είναι τότε που ο Δαβίδ είχε συλλάβει την ιδέα να οικοδομήσει το ναό του Κυρίου, κατόπιν βέβαια οδηγίες από το Θεό, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια ονομάστηκε ναός του Σολομώντα, γιατί ως γνωστό στο ίδιο το κεφάλαιο που διαβάσαμε, προηγουμένως στα προηγούμενα εδάφια, ο Κύριος του είπε νωρίτερα ότι ο γιος ο Σολομώντας, αυτός θα τον χτίσει. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ, απευθυνόμενος στο γιο του, του δίνει όλα τα εφόδια υλικά και πνευματικά και στη συνέχεια του μιλάει ενθαρρύνοντάς του και λέγοντάς του αυτά τα οποία πριν λίγο διαβάσαμε. Αλήθεια, εκείνο το ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει, τι εφαρμογή έχει στη ζωή μας σήμερα? Γιατί εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι αυτό, έτσι πως το διαβάζουμε, αποτελεί μια εντολή του Θεού προς εμάς. Του Δαβίδ προς τον Σολομώντα και κατ' επέκταση του Κυρίου προς εμάς. Δεν σου λέει δηλαδή ο Θεός, εάν θέλεις, ξέρεις, μπορείς να επιλέξεις, να ενδυναμώνεσαι και να ανδρίζεσαι. Αλλά σε προστάζει να ενδυναμώνεσαι και να ανδρίζεσαι. Και μαζί με αυτά και να εκτελείς. Θυμάστε ένα προηγούμενο χρονικά παρόμοιο περιστατικό στον Ιησού, το γιο του Ναβί, σε μια παρόμοια συνάντηση που είχε αυτή τη φορά με τον ίδιο τον Κύριο Ιησούς του Ναβί, όταν διαδεχόταν στην ηγεσία του λαού Ισραήλ τον Μωυσή που είχε αποβιώσει. Στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 9, ένα γνωστό εδάφιο που ο Κύριος λέει στον Ιησού του Ναβί και το διαβάζω, «Δε σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου. Μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Διότι είναι μετά σου, Κύριος, ο Θεός σου, όπου αν υπάγεις». Δεν ξέρω σήμερα, αδερφέ, πώς ήρθες στην Εκκλησία. Εάν κουβαλάς βάρη, άγχη, εάν οι τελευταίες σου αυτές οι μέρες, εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια είναι μαύρα. Και λογικό να συμβαίνει αυτό με όλα αυτά άλλωστε που ακούμε και γύρω μας. Ενδεχομένως να μην βλέπεις ούτε κάποια ελπίδα φωτός στη ζωή σου πλέον. Επηρεαζόμαστε από τον κόσμο γύρω μας, η αλήθεια είναι λίγο πολύ. Όμως σήμερα ο Θεός μας προστάζει να ενδυναμωνόμαστε, να ανδυνιζόμαστε και να εκτελούμε. Τι να εκτελούμε? Θα το δούμε αμέσως παρακάτω. Στη συνέχεια λέει ο Δαβίδ στον Σολομώντα, «Μη φοβού, μη δε πτωηθείς». Το «μη φοβού» είναι χρόνος διάρκειας και είναι μια στάση ζωής που ο Θεός υποδεικνύει προς εμάς, να μη φοβόμαστε. Γιατί? Μα το λέει αμέσως παρακάτω. Διότι Κύριος ο Θεός μου, θέλει είστε μετά σου. Θα πει κανείς, «Ε και, Ξέρεις τι κουβαλάω πάνω μου. Ξέρεις τι φορτίο έχω να σηκώσω. Ξέρεις τι καταστάσεις βιώνω. Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Κι εγώ κουβαλάω. Και λυγίζω πολλές φορές. Και παραλύω πολλές φορές. Άλλωστε αυτά που σας μοιράζομαι, αδερφοί, σήμερα, θεωρώ ότι τα λέω πρωτίστως για τον εαυτό μου. Αναρωτιέμαι όμως. Γνωρίζω ποιος είναι αυτός που μου τα λέει αυτά. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος ο Θεός. Γιατί αν γνώριζα ποιος είναι, αν το μυαλό μου και η καρδιά μου ήταν προσκολλημένα σε Αυτόν ολόκληρη την ημέρα, 24 ώρες, αν Τον εξητούσα από το πρωί ως το βράδυ και δεν άφηνα τις βιωτικές μέρημνες να με καταπνίγουν, εάν αυτός ήταν η επιθυμία της καρδιάς μου κάθε μέρα. Το μόνο να πω πως ναι, θα μπορούσα να σταθώ. Θα μπορούσα να ξεπεράσω την όποια δίλια μου και όποιο δισταγμό μου. Θα μπορούσα να μη φοβάμαι και να μην πτωούμαι. Πολλές φορές ψάχνουμε απαντήσεις από το Θεό για διάφορα προβλήματά μας. Και είναι αλήθεια ότι κάποιες φορές απαντάει σε αυτά. Πολλές φορές όμως, ίσως τις περισσότερες, από τη μικρή μου εμπειρία, νομίζω ότι η απάντησή του συνήθως είναι «Προχώρα, είμαι μαζί σου». Και αναρωτιέμαι τι παραπάνω αλήθεια χρειαζόμαστε να ακούσουμε. Μου κάνει εντύπωση αυτός ο διαχωρισμός που κάνει ο Δαβίδ, αδερφοί, στο κείμενό μας. Από τη μια μη φοβού και από την άλλη μη δε πτωηθείς. Το μη φοβού θεωρώ ότι είναι, όπως είπαμε, μια υπόδειξη του Θεού για μια γενική στάση ζωής. Δεν πρέπει να φοβόμαστε γενικά στη ζωή μας. Γιατί, όπως θα πει και ο Παύλος στον Τιμόθεο, στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, το γνωστό εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου και στο εδάφιο 7, γιατί δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμης και αγάπης και σοφρονισμού. Θα έλεγε κανείς, διαβάζοντας το αυτό το εδάφιο του Παύλου, ότι το αντίθετο της δειλίας και του φόβου δεν είναι το θάρρος, αλλά η δύναμη. Εδώ είναι και το ενδυναμού, λοιπόν, του Δαβίδ προς τον γιο του του Σολομώντα. Το μη δε πτωηθείς το θεωρώ περισσότερο ότι, έτσι πως το διαβάζω με την φτωχή μου σκέψη, αναφέρεται σε εκείνες τις στιγμές που έρχονται στη ζωή μας και μας κάνουν να νιώσουμε ότι απειλούμαστε. Εκείνες τις στιγμές, με συγχωρείτε, ακριβώς, μας κάνει ότι απειλούμαστε. Και εκεί πρέπει να σταθούμε και να θυμηθούμε πάλι το ποιος είναι μαζί μας. Θα ακούσεις κάποια στιγμή ξαφνικά μια είδηση, μια άσχημη είδηση που αφορά εσένα, κάποιο δικό σου πρόσωπο, μια άσχημη κατάσταση που ήρθε ξαφνικά και απειλεί την ειρήνη σου. Σου λέει ο Θεός να μην πτωηθείς. Το πτωούμε σημαίνει λίγο πολύ γίνομαι ιτοπαθής. Στον εικόντα θέλω δώσει να κάτσει μαζί μου. Θυμάστε εκείνη τη φράση του Κυρίου όπου μιλάει στις εκκλησίες στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο Γ, ενδεικτικά σας διαβάζω, από το κεφάλαιο Γ, εδάφιο 21, όπου μιλάει ο Κύριος της Εκκλησίας και λέει, όποιος νικάει, θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς και εγώ νίκησα και έκατσα μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο αυτού. Ο Κύριος θέλει γύρω του νικητές. Δεν θέλει ηττημένους. Δεν θέλει ητοπαθείς. Και αν σήμερα επαναλαμβάνω ότι ωραία μας τα λες, αδερφέ, αλλά δεν ξέρεις τι περνάω στη ζωή μου, έχω να σου απαντήσω και προτίσω στον εαυτό μου πρώτα ότι μάλλον δεν ξέρεις ποιος σου τα λέει αυτά, μάλλον δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός ο Κύριος ο Θεός. Ή, για να μην είμαι τόσο αυστηρός με τον εαυτό μου και να ξέρεις ποιος είναι ο Κύριος, δεν είσαι απόλυτα προσκολλημένος μαζί Του. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι βιώσανε στη ζωή τους αντικειμενικά, και το τονίζω αυτό το αντικειμενικά, πολύ βαρύτερες καταστάσεις από ό,τι εμείς στη σημερινή εποχή. Αρκετοί άγνωστοι, μη καταγεγραμμένοι μάρτυρες, που δεν ξέρουμε και δεν μάθαμε ποτέ, θα τους συναντήσουμε πρώτο ο Θεός στην άλλη ζωή, αλλά και αρκετοί βέβαια γνωστοί και γνωστοί σε εμάς, όπως ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι υπέστησαν διωγμούς, μαστιγώματα, ύβρις, προπυλακισμούς, φυλακή, ναυάγια. Ο Απόστολος Παύλος, που τα υπέστη όλα αυτά μαζεμένα, και αναρωτιέμαι αν κάποιος από εδώ τα υπέστη όλα αυτά μαζεμένα, δεν απελπίστηκε ποτέ. Και αν κάποια στιγμή απελπίστηκε και του ζήν, όπως λέει, δηλαδή έχασε την ελπίδα του ότι θα συνεχίσει να ζει, δεν έπαψε ποτέ όμως να πιστεύει και να ενδυναμώνεται, γιατί ήξερε ποιος είναι αυτός τον οποίο πιστεύει. Τον είχε καλέσει προσωπικά άλλωστε ο Κύριος τον Παύλο και μάλιστα με ιδιαίτερο τρόπο, όπως γνωρίζουμε. Αλήθεια, αδερφοί, γιατί ξεχνάμε τόσο εύκολα, πολλές φορές, τις προηγούμενες επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μας? Γιατί κάθε φορά που έρχεται μια νέα δοκιμασία, φερόμαστε σαν να έχουμε διαγράψει αναδρομικά από τη μνήμη μας τις προηγούμενες επεμβάσεις του στη ζωή μας? Μήπως τελικά στηριζόμαστε τόσο πολύ στις δικές μας δυνάμεις? Σκέφτομαι, καθώς διαβάζω τα Ευαγγέλια, αδερφοί, ότι στην επίγεια διακονία του Κυρίου υπήρξαν δύο κατηγορίες ανθρώπων που τον δυσαρέστησαν κυρίως. Η πρώτη, εκτός του κύκλου του, και ήταν αυτή που τους χαρακτήρισε ως υποκριτές. Θυμάστε βέβαια τους αξέχαστους χαρακτηρισμούς του Κυρίου προς τους θρησκευτικούς άρχοντες της εποχής του. Η δεύτερη κατηγορία, εντός του κύκλου του, αυτή των μαθητών του, που επανειλημμένα δυσαρεστήθηκε ο Κύριος με την ολιγοπιστία τους. Εκείνο το «ολιγόπιστε ιστί εδίστασες» που είπε στον Πέτρο όταν βυθιζόταν κάτω από τη θάλασσα. Εκείνο το «ο γενναία άπιστος και διαστραμμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας», όταν οι μαθητές του Κυρίου δεν μπόρεσαν να εκβάλουν ένα δαιμόνιο. Αλλά και την επίπληξή του ως αναστημένος πλέον προς τους μαθητές του, που δεν πίστευαν ότι είχε αναστηθεί, ενώ τους το είχε πει. Αυτό θα σας το διαβάσω, ένα εδάφιο από το κατά Μάρκον, όπως το τελευταίο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 16 και εδάφιο 14, λέει, ύστερα φάνηκε ο Κύριος εις τους 11, ενώ κάθονταν στο τραπέζι, και ονείδησε την απιστία αυτών και τη σκληροκαρδία, διότι δεν επίστευσαν σε αυτούς που τον είδαν αναστημένο. Σε ποια κατηγορία ανήκουμε εμείς, αδερφοί? Επιστρέφω στο κείμενο του Χρονικών. Συνεχίζει ο Δαβίδ και να λέει στο γιο του, «Θέλει είστε λοιπόν αυτός ο Κύριος ο Θεός μου», λέει στο γιο του Σολομώντα, «όχι ένας οποιοσδήποτε Κύριος Θεός, αλλά ο Θεός μου, αυτός Σολομώντα που ξέρεις, που σου έχω μιλήσει για αυτόν όλη μου τη ζωή, που ξέρεις πώς με κατέστησε βασιλιά στο λαό, πώς με σήκωσε εκεί που είχα συντριφθεί». Θυμάστε τους ψαλμούς του Δαβίδ, με τις τόσες αυτές αναφορές. Αυτός λοιπόν ο Κύριος ο Θεός μου, γιατί είναι και δικός μου Θεός αυτός ο Σολομώντα και τον ξέρεις, γιατί σου έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτόν, αυτός είναι που θα είναι μαζί σου και δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Ιδού είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες. Δεν ξέρω, αδερφοί, αν υπάρχει άλλη τέτοια υπόσχεση μέσα στο Λόγο του Θεού που να επαναλαμβάνεται τόσες πολλές φορές από την Παλιά μέχρι και την Καινή Διαθήκη. Ερώτημα. Μέχρι πότε θα είναι ο Θεός μαζί μου και δεν θα με αφήσει ούτε θα με εγκαταλείψει? Απάντηση. Στο ίδιο το κείμενο. Έως σου τελειώσεις άπαν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Όταν το διάβασα αυτό τότε πριν χρόνια, ομολογώ ότι δεν το κατάλαβα στην αρχή. Αναρωτήθηκα σε τι είχε να κάνει με τη ζωή μου αυτό. Νόμισα ότι αναφερόταν στη διάρκεια των σπουδών μου. Και η αλήθεια είναι ότι πριν από κάθε εξεταστική περίοδο, το άνοιγα το συγκεκριμένο εδάφιο για να το διαβάσω, αν και το είχα μάθει πλέον να παίξω κανένα κατωτά, γιατί ήθελα να το θυμάμαι, σαν την υπόσχεση που μου έδωσε ο Θεός τότε εκεί στην αρχή, να το βλέπω και μετά από αυτό να πηγαίνω να δίνω τις εξετάσεις μου. Με τον καιρό κατάλαβα όμως ότι αυτή η υπόσχεση αφορούσε όλη τη ζωή μου εδώ κάτω στη γη και ότι αυτή θα διαρκέσει έως ότου αυτός αποφασίσει ότι η υπηρεσία στην οποία με έταξε εδώ κάτω στη γη έλαβε τέλος. Και κοιτάξτε να δείτε ότι η υπηρεσία σχετίζεται με τον οίκο του Κυρίου. Και ναι, μεν ο Σολομώντας εδώ είχε να κάνει με τον ναό του Κυρίου που θα έχτιζε, η δική μας υπηρεσία σήμερα έχει να κάνει με το σώμα του Κυρίου, την Εκκλησία του, της οποίας είμαστε όλοι κομμάτι και την οποία καλούμαστε όλοι μας να προσφέρουμε, να δώσουμε ό,τι έχουμε, να περιθάλψουμε. Γιατί αν μη τι άλλο, εφόσον είμαστε κομμάτι της, έχουμε ευθύνη τουλάχιστον να σταθούμε μέσα σε αυτήν άγιοι μέχρι ότου τελειώσει αυτό το οποίο ανέθεσε ο Θεός σε καθέναν από εμάς. Αδερφοί, δεν είμαστε μια άμορφη μάζα μέσα στην οποία καταφεύγουμε και κρυβόμαστε ώστε να μην φανούν οι αδυναμίες μας. Αντίθετα, είμαστε ένα σώμα με συγκεκριμένη μορφή, μέσα στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε, μέσα στο οποίο καλούμαστε να συμπαρασταθούμε ο ένας τον άλλον, να υπουλώσουμε ο ένας τα τραύματα του άλλου, να παρηγορήσουμε, να στηρίξουμε, να δουλέψουμε ο ένας για τον άλλον, όπως επίσης βέβαια ο καθένας και για τον εαυτό του ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι για τον Θεό δεν υπάρχει απρόσωπη μάζα, όπως έξω στον κόσμο. Υπάρχει η αξία του καθενός μας ξεχωριστά. Μας γνωρίζει τον καθένα μας ονομαστικά. Διάλεξε 12 κάποτε. Συγκεκριμένους 12. Ακόμα παλαιότερα, σε άλλη εποχή, έναν άλλον που ξεσήκωσε ολόκληρο λαό. Μωυσής. μεταγενέστερα άλλους, άλλες μονάδες που κάνανε την τρομερή διαφορά. Δαβίδ, Δανιήλ και ούτε καθεξής. Σήμερα καλεί καθέναν από εμάς να συμμετέχουμε στο χτίσιμο και την οικοδομή της Εκκλησίας του. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια της οικοδομής της Εκκλησίας του, θέλω να τονίσω ότι έχουμε έργο να επιτελέσουμε. Τώρα, αν πει κάποιος, τι έργο έχω εγώ αφού δεν έχω κάτι χειροπιαστό, είμαι ενδεχομένως ένας ασήμαντος αδερφός που δεν με ξέρουν και πολλοί, έρχομαι στην Εκκλησία, ακούω, φεύγω. Ενδεχομένως δεν έχω και κάποια διακονία να κάνω. Θα τον παραπέμψω πολύ απλά στα λόγια του Κυρίου. Στο κατά Ιωάννη, που θυμήθηκα, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 28 και 29, όταν κάποιοι τον πλησιάσανε και τον ρωτήσανε «Τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού?» Και αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε σε αυτούς «Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε σε τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Εάν πιστεύεις στον Χριστό, είσαι ήδη μέσα στο έργο Του». Θέλω όμως να τονίσω ότι το έργο που έχουμε για την οικοδομή του σώματός Του καλούμαστε να το επιτελέσουμε μαζί. Η δύναμή μας, αδερφοί, είναι στο να είμαστε μαζί, ομοθυμαδών, μια ψυχή, ένα πνεύμα. Αν ο Κύριος διάλεξε να έχει συνεργούς στο έργο Του και στη Βασιλεία Του βέβαια, σίγουρα δεν τους διάλεξε να εργαστούν μεμονωμένα. Γιατί αυτός είναι και ο χαρακτήρας Του. Θέλει και επιλέγει να συνεργάζεται με τον άνθρωπο που αγάπησε μέχρι θανάτου. Αδερφοί, θα κλείσω με το εξής. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι μόλις φύγουμε από εδώ απόψε και κλείσουν τα φώτα και πάμε στα σπίτια μας, όχι επειδή είμαι απαισιόδοξος, αλλά είμαι ρεαλιστής, τα περισσότερα, αν όχι όλα όσα ακούσαμε απόψε εδώ σήμερα, θα περάσουν στη λύθη. Θα ξεχαστούν. Και είναι φυσιολογικό αυτό. Γιατί θα έρθουν νέες παραστάσεις, νέα ακούσματα, νέες ειδήσεις, νέες βιωτικές μέρημνες. Επειδή όμως τα δύσκολα είναι μπροστά μας και βλέπετε τι γίνεται γύρω μας, με πολέμους, πανδημίες, οικονομικές κρίσεις, τουλάχιστον ας μην ξεχάσουμε τα λόγια Του. Γιατί σήμερα ο Κύριος ο Θεός, ο Θεός του Δαβίδ, αυτός που φανερώθηκε στον κόσμο μας, στο πρόσωπο του Χριστού, μας προστάζει τον καθένα από μας. Ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει. Μη φοβού, μη δε πτωηθείς, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου μέχρι το τέλος. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία μας μας έχεις φυλάξει τον πολύτιμο λόγο σου. Ως φακό, ως φως στη ζωή μας. Τόσα πολλά τα ακούσματα γύρω μας, τόσες πολλές οι ταραχές. Σε παρακαλούμε, Κύριε, να μην ξεχάσουμε τα λόγια Σου. Φύλαξέ μας, περιφρούρησέ μας. Η ειρήνη δική Σου ας περιφρουρήσει το μυαλό μας. Ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε, και τούτο βραδινό, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους μας. Αμήν.